Radio Studija.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიოსმენელებო, გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღვები ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტან კი ია ჭელიძე იმუშავებს. გადასანსულობის დროს შეგიძლია დაგვირკოთ ტელეფონის ნომრებზე. 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიოსმენელებო, 10 აპრილს 100 წელს სრულდება დიდებული მწერლის, თარგმნელის, რედაქტორის, გამომცემლის და საზოგადო მოღვაწის ვახტანგ ჭელიძის დაბადებიდან. გუშინ ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოებისა და საქციგნის ინიციატივით ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმში გამართა ამ თარიღისადმი მიძღვნილი საღამო, რომელსაც როსტომ ჩხეიძე და ლია მეტრეველი უძღვებოდნენ. შთამბეჭდავი იყო ვახტანგ ჭელიძის ღვაწლის როსტომ ჩხეიძისეული შეფასება, რომელმაც სრულყოფილად მიმოიხილა მისი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ყველა სფერო. 21 წლების ის საშინელი ეპოქა, რა დროსაც მოუწია ცხოვრების ასპარეზზე გამოსვლა ვახტანგ ჭელიძეს და მის თავობას, მის სამეგობროს, ალექსანდრე საჯაიას, ლადო ასათიანს, მირზა გელოვანს, რევაზ მარგიანს, კოტე ხიმშიაშვილს და სხვა მრავალ წიგნიერ ადამიანს, რომელთაც სტუდენტობა ერეკლე ტატიშვილის ხელში მისი ხელმძღვანელობით გაიარეს და ცოდნაც სახარბიელო მიიღეს. პროგრამა ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გადაცემაში უნდა მობრძანებულიყო ბატონი როსტომი, მაგრამ გადაუდებელი საქმის გამო ვერ მოახერხა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ მან ვახტანგ ჭელიძეს მიუძღვნა 700 გვერდიანი შესანიშნავი წიგნი „საგა ვახტანგური“, აი რომელიც შემიძლია ვაჩვენო ჩვენს მსმენელს, რომელიც ვიდეო ვარიანტით ნახავენ ამ გადაცემას, და შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ თვალსაზრისით მისი მისია ამ მიმართულებით შეასრულა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან ბატონი ვახტანგის ვაჟიშვილი, მწერალი და ჟურნალისტი დავით ჭელიძე, პოეტი გივი შიღვინაძე და ჟურნალისტი და ლიტერატორი თამას ხმალაძე, რომელმაც ბატონ ვახტანგ ჭელიძის საუბრების ბრწყინვალე ჩანაწერები დაუტოვა მომავალ თაობებს. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. და მეთანხმებით ალბათ, თუ ვიტყვი, რომ ბატონი ვახტანგის მთელი ცხოვრება და შემოქმედება ეს ნამდვილად წარმოადგენს ჩვენს ეროვნულ საგანძურს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანია რადიოსმენელს უფრო ახლოს გავაცნოთ მწერალი, მთარგმნელი, რედაქტორი, გამომცემელი, მოქალაქე და საზოგადო მოღვაწე ვახტანგ ჭელიძე, რაც თავისთავად მისი პიროვნული თუ შემოქმედებითი პორტრეტის ახალ შტრიხებსაც უთუოდ გამოაჩენს. ჩვენს ძვირფას რადიოსმენელს მოკლედ გავაცნოთ ბატონ ვახტანგ ჭელიძის ბიოგრაფიულ მონაცემს. ახლა ბატონ ვახტანგზე აგერ უზარმაზარი 700 გვერდიანი წიგნი დაწერა როსტომ ჩხეიძე და კიდე რამდენი 700 გვერდიანი შეიძლება დაიწეროს, მაგრამ მაინც ისე რომ იცოდნენ ჩვენმა მსმენელებმა, სად დაიბადა, როგორ გაგრძელდა, განვითარდა მისი ცხოვრება და მოკლედ ვიტყვი ძალიან. ბატონი ვახტანგი დაიბადა ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახში, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის განხრით. მუშაობდა გამომცემლობა „საბლიდგამის“ მთავარ რედაქტორად, ჟურნალ „ნიანგისა“ და „ცისკრის“ რედაქტორად, გაზეთ „ლიტერატურის საქართველოს“ მთავარ რედაქტორად. აღარ ბევრი გამოგჩება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჟურნალის და გაზეთის რედაქტორიც იყო. პირველი თარგმანი შექსპირის „რომეო და ჯულიეტა“ გამოაქვეყნა 1955 წელს და ალბათ ამაზედაც ვიტყვით ჩვენ, რომ ეს შეიძლება ითქვას იძულებს დაავალა ბატონმა ვახტანგმა, ბატონ ვახტანგს ერეკლე ტატიშვილმა, რომ დაიწყო თარგმანი და აი რადონემდე მივიდა ამის შესახებ ვისაუბრებ შემდეგ. ერთი წლის შემდეგ მას მოყვა ვენეციელი ვაჭარი, შემდეგ თარგმნა შექსპირის „ქარიშხალი“, „ჰენრი მეოთხე“, „მეფელირი“, „ზაფხულის ღამის სიზმარი“ და სხვა. აგრეთვე ფლეტჩერის, მილტონის, დანიელ დეფოს, უოლტერ სკოტის, ჩარლზ დიკენსის, გოლდსუორთის, ლონდონის, მარკ ტვენის, ჰემინგუეის, სტაინბეკის, სელინჯერის, ჩაპლინის, პრისლის, მილერის და სხვათა თხზულებანი, ორიგინალური თხზულებებიდან აღსანიშნავია „ცხოვრება ივანე მაჩაბლისა“ და ყველას გვახსოვს ალბათ რა დატრიალდა იმ პერიოდში ივანე მაჩაბლის შესახებ. ეს იყო პირველი სრულყოფილი, მართლაც არაჩვეულებრივად დაწერილი წიგნი და მე ძალიან კარგად მახსოვს, ხელი ნახელში გადადიოდა ეს წიგნი, ოღონ ვინმეს მოესწრო და წაეკითხა. ასევე ქართლის ცხოვრების ქრონიკები, რომელიც შესანიშნავი წიგნია ყველა ქართველისთვის, ეს არის მართლაც არაჩვეულებრივი ლიტერატურული ენით მოთხრობილი, თავისუფლად, ძალიან მსუბუქად, ისე ყველასთვის გასაგებად. არაჩვეულებრივი წიგნია და ალბათ გუშინაც ითქვა იქ აღინიშნა რომ ბატონ ვახტანგს ჰქონდა რომ ბოლომ სურვილი რომ ბოლომდე მიეყვანა ეს ისტორია მაგრამ ეს თავდება მე-17 საუკუნეში მაგრამ იმდენად იყო დატვირთული და გადატვირთული შეიძლება ასე თქვა ბატონ ვახტანგი მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე რომ აი აღარ მიიყვანა ეს ბოლომდე მაგრამ რაც დატოვა ეს უთუოდ საგანძურია რასაგრველია ასევე მას აქვს ლიტერატურული პორტრეტები და წერილები ფიქრები ხვალინდელ დღეზე და სხვა უამრავი რამ რომელსაც დღეს ვერ ჩამოთვლით აი მოკლედ შეიძლება ითქვას ესა ბატონი ვახტანგის ბიოგრაფიის რამდენიმე შტრიხი და ისიც მინდა ვთქვა არ შეიძლება არ ითქვას რომ მისი ცხოვრება მაინც ერეკლე ტატიშვილმა განსაზღვრა, რომელმაც სტუდენტი ვახტანგელიძე და მისი მეგობრები დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ლიტერატურასა და კულტურას აზიარა. და კიდე აღნიშნავ რომ აი როსტომ ჩხეიძემ ეს 700-გვერდიანი წიგნი მიუძღვნა ბატონ ვახტანგს, ზაგა ვახტანგური, ასეთი ესეც საინტერესოა და მნიშვნელოვანი ისე ბატონი ვახტანგის ნათარგმნი წიგნის წიგნიდან შეიძლება ითქვას ფორსაიტების საგა იმის მიხედვით დაარქვა ეს და ძალიან კარგია და სადაც შესანიშნავად აღწერს ერეკლე ტატიშვილის სტუდენტებისადმი დამოკიდებულებას და მე მინდა მაინც მცირე ფრაგმენტი წავიკითხო მაგრამ ჩემ კითხვას ვიდრე თქვენ გადმოგცემთ ძირფასო სტუმრებო სიტყვას მე მინდა მაინც მოვისმინოთ ბატონი ვახტანგის ხმა რომელიც თავის უახლოეს მეგობარს ალექსანდრე საჯაიას იხსენებს.
ალექსანდრე საჯაია ძალიან ადრე გარდაიცვალა. იქ ვერ მოესწრო ეგემნა ცხოვრების მთელი სიტკბოთა სიმწარე. ადამიანური სიკეთე და ბოროტება მან მხოლოდ წიგნის გმირების ცხოვრებით იცოდა. არც იმედის გაცურების დიდი ტკივილები განეცადა და არც ადამიანური უმადურობის ყველაზე საშინელი ნაღველი. არც ბავშვობის მოგონებათა სიტყვების განცდა დასალდა და არც ჭაბუკის გულუფრთხილო ოცნებებთან გამოთხოვების სიმწარე. დიდი სიყვარულით აფეთქებული მის გულს, ჯერ ვერც მოესწრო ეჭვითა და ღალატის საშინელებით თაფორიაქებულიყო. ხშირად მკითხველი და ზოგი ლიტერატურის ისტორიკოსიც კი ცდილობს წლოვანების მიხედვით დაასკვნას, მოასწრო თუ არა მწერალმა თავისი სათქმელის თქმა. ეს ძალიან გულუფრთხილო განსაზღვრაა. უზდაბოლოს ნიჩის თავისებურებას რომ არ მივხედოთ. ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანის ბუნებაზე, ხასიათზე, ბიოგრაფიაზე. თითქმის ერთი ხნისანი დაიღუპნენ ლადო ასათიანი და ალექსანდრე საჯაია. ისინი ერთდროულად ცხოვრობდნენ და კარგი მეგობრებიც იყვნენ. მაგრამ იშვიათად თუ შეხვდები ასე განსხვავებული ბუნებისა და ხასიათის ადამიანებს. ლადო იყო ზედმეტად გაღიზიანებული და ნერვული კაცი. იგი თვითონვე ეძებდა და იწვევდა მაღალი შემოქმედებისათვის აუცილებელი დიდ ცხოვრებისეულ ტკივილებს, რაც ადამიანს სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა პირობებში ეწვევა ხოლმე. ამას გარდა, სიმონ ჩიქოვანის მოხდენილი თქმის არ იყოს, ლადო ასათიანი თითქოს გრძნობდა მოახლოებულ სიკვდილს და ცდილობდა ბევრი მოესწრო, ბევრი ეთქვა პოეზიაში. ეს სხვათაშორის მის ლექსის რიტმსაც ეტყობა. მის ლექსებს რომ კითხულობ, თითქოს გვესმის სიცხიანი ავტორის აჩქარებული მაჯისცემა და მან ბევრის თქვა მოასწრო. თუმცა, რაღა თქმა უნდა, უფრო მეტი მაინც უთქმელი დარჩა. ალექსანდრე საჯაიას ბუნებით ნაკლები სიფიცხე და მგზნებარება არ ჰქონია, მაგრამ იგი იჩენდა საოცარ საერთო სიმშვიდეს, დიდ ზომიერებასა და ტაქტს ადამიანებთან ურთიერთობაში. ამიტომაც იგი ყველასაგან განებივრებული იყო. სიკვდილი მასაც თურმე იქვე ჰყავდა ჩასაფრებული, მაგრამ ალბათ ვერ გრძნობდა ამას და არც ეჩქარებოდა. იგი წერდა და ბეჭდავდა ლექსებს. ეს ლექსები მაშინვე ამჟღავნებდნენ ავტორის ნიჭს, ხიბლავდნენ კითხველს და დღესაც სიამოვნებას გვანიჭებენ თავისი მუსიკალობით, უშუალობით, პოეტური სიტყვით და გულწრფელობით. მაგრამ ალექსანდრე საჯაია ემზადებოდა უფრო დიდისათვის. შინაგან ცეცხლსა და სიფიცხეს იგი ეპიკური სიმშვიდით უთავსებდა საოცარ გულმოდგინებასა და შორიდან დასახულ მიზნებს. ხოლო სიცოცხლის უკანასკნელ წელს იგრძნო მან მოახლოებული კატასტროფა და ეტყობა სიკვდილის აჩრდილი მართლაც აჩქარებს ადამიანს. მის შემოქმედებაში ყველაზე ნაყოფიერი სწორედ ეს უკანასკნელი წელი იყო. მაშინ შექმნა მან ბევრი საინტერესო ლექსი, შესანიშნავი სვანური მოტივები და რამდენიმე სევდიანი პატარა მელოდია, რომლებიც სამკაულებივით ამშვენებენ მის წიგნს. სხვათაშორის, ამ უკანასკნელ ლექსებში ჩანს კიდეც მოახლოებული სიკვდილის აჩრდილი. მაგრამ ეს იყო სიცოცხლის უკანასკნელ წელს. თავიდან კი, როგორც აღნიშნე, ეპიკური სიმშვიდით შეუდგა იგი დიდ შემოქმედებით ის არბიელზე გამოსვლას. დაამთავრა უნივერსიტეტი, შეისწავლა უცხო ენები, საფუძვლიანად გაეცნო მსოფლიო ლიტერატურას, საკუთარი აზრი გამოუმუშავდა, იმას აქვს მიაღწია, როცა ბავშვური გულუბრყვილობა ვაჟკაცურ პატიოსნებად იქცევა ხოლმე. მისი პოეტური ხმა დავაჟკაცდა, ჩამოყალიბდა და გაბედულებაში მიემატა. შემოქმედებითი მასშტაბები გაუფართოვდა, უკვე მონახა თავისი ხმისათვის შესაფერი ნოტები, გადადგა პირველი ხელოვანისათვის განსაკუთრებით ძნელი ნაბიჯები. მისი შემოქმედება დარჩა როგორც უვერტიურა დიდი სიმფონიისა. აქ უკვე მოისმის მოტივები, რომლებიც შემდეგ გაიშლებოდნენ და მრავალ ხმაზე აშხერდებოდნენ. ეს უვერტიურა თავისი მელოდიური ხანგებით, გულწრფელი და უშუალო მოტივებით ჩვენს დღევანდელ მწერლობაში საპატიო ადგილს იჭერს. ჟანრობრივადაც მრავალფეროვანი იყო მისი შემოქმედება. უკანასკნელად მოფიქრებული ჰქონდა ლირიკული ციკლი სვანურ მოტივებზე, საიდანაც მხოლოდ რამდენიმე ლექსის დაწერა მოასწრო. მუშაობდა დიდ ისტორიულ პოემაზე უტუმიქავა, რომლის ლირიკული ადგილები მუდამ აღაფრთოვანეს მკითხველს, და ეს პოემაც დაუმთავრებელი დარჩა. განზრახული ჰქონდა დაეწერა საბავშვო ზღაპრების დიდი წიგნი, საიდანაც ოთხი პატარა ზღაპარი, რომლებიც ზღაპრისათვის დამახასიათებელი ლაკონიურობით, სტილის სინათლით, განწყობილების უშუალობითა და შეკავებული პოეტური აღმაფრენით ძალიან საინტერესო ცდას წარმოადგენს და გაუბედავ თქვა, საუკეთესო ლიტერატურულ ზღაპრებსაც გაუტოლდება. ჩვენი ბავშვების საყვარელ წიგნად იქცა. მეხუთე ზღაპარი მაგიდაზე დარჩა, დაუმთავრებელი და მელანშეუმშრალი. დაწყებული ჰქონდა მუშაობა შელის ლირიკის თარგმანზე. აქედან ორი ცნობილი ლექსი, ღრუბელი და სიყვარულის ფილოსოფია, თარგმნითი ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშებად შეიძლება ჩაითვალოს. და აქაც მესამე დიდი ლექსის თარგმანი, დაუმთავრებელი და მელანშეუმშრალი დარჩა. მისი ლექსების წინგს რომ ვკითხულობთ, ჩვენ არ მოგვინდება კრიტიკოსის ან ლიტერატურის ისტორიკოსის თვალითა და ხელით დავალაგოთ, გავაანალიზოთ ახალგაზრდა პოეტის შემოქმედება, თემატური დიფერენციაცია მოვახდინოთ, პარალელები მოუძებნოთ ქართულ ან მსოფლიო ლიტერატურაში, თავისი ადგილი მიუჩინოთ, როგორც ეს საერთოდ ხდება ხოლმე. ეს პატარა წიგნი, პირველივე ლექსიდან დაწყებული ბოლო ლექსამდე, შიგ მოთავსებული პოეტური ზღაპრებით, თარგმანებით, ერთი ამღერებაა, თითქოს ერთი სუნთქვით არის დაწერილი. და იმის და მიუხედავად იცნობდა თუ არა მკითხველი პირადად წიგნის შემქმნელს, არ შეიძლება მაინც არ იგრძნოს ავტორის შინაგანის ის პედაგე, ის პატიოსანი, უშუალო და წრფელი დამოკიდებულება ცალკეული მოვლენებისა თუ საერთოდ მთელი ცხოვრების მიმართ, რაც მას ახასიათებდა როგორც ადამიანს. ალექსანდრე საჯაიას სრული უფლება ჰქონდა ეთქვა და ეს სიტყვები კარგად გამოხატავენ მისი სულის სიმაღლესა და სიფაქიზეს. ხედავ მაღლდები როგორც ტაძარი და სიყვარულის წკრიალებს ზარი.
აი, ძვირფასო რადიომსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ბატონი ვახტანგ ჭელიძის ხმის ჩანაწერი, რომელიც იგონებდა თავის უახლოეს მეგობარს ალექსანდრე საჯაიას, და ეხლა ხაზზეა ბატონი ჯანსუღ ჩარკვიანი. მოგესალმებით ბატონო ჯანსუღ. ბატონო ჯანსუღ, ბატონო ჯანსუღ,
დიახ,
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
იცოცხლე.
აი, მოისმინეთ თქვენ ახლა ბატონი ვახტანგის მოგონება ალექსანდრე საჯაიაზე და თქვენც ბევრი მოგონება გაქვთ ბატონ ვახტანგთან დაკავშირებით. და აი, 100 წელი სრულდება ბატონი ვახტანგის დაბადებიდან 10 აპრილს.
100 წელი?
დიახ.
ოგენაცვალე.
და აი, რას გაიხსენებთ ბატონ ვახტანგთან დაკავშირებით?
აა, საერთოდ გაიხსენებ ჩემი ურთიერთობების გამო.
დიახ, 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 დიახ.
გაიხსენებ, რომ ჩემი ხელდასმა თავიდან ეკუთვნის გიორგი ლეონიძეს და ირაკლი აბაშიძეს. მათ წაიკითხეს პირველი ჩემი ლექსები. აქვე ვახსენებ ძვირფას ვახტანგ ჭელიძეს, რომელმაც ის
გაითიშა, გაითიშა. აი, ხელახლა იქნებ დავუკავშირდეთ როგორმე და მანამდე ბატონ თამას, აი, თქვენ ბატონ ვახტანგის არაჩვეულებრივი ჩანაწერები შემოუნახეთ შთამომავლობას და მე პირადად, როგორც ერთი რიგით ქართველი, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო. აი, ბატონო ჯანსუღ, გაწყდა ტელეფონი და
ავიდან დავიწყე.
დიახ, დიახ, ბრძანეთ.
ბატონ ვახტანგ ჭელიძეს ეკუთვნის ჩემი სიცოცხლე, მაგას ენაცვალოს ჩემი თავი. მე გავიხსენებ თავიდან, რომ ჩემი ხელდასმა ეკუთვნით გიორგი ლეონიძესა და ირაკლი აბაშიძეს. მათ წაიკითხეს პირველად ჩემი ლექსები. აქვე ვამბობ, რომ ვახტანგ ჭელიძე, რომლის სისკარი დაარსდა თუ არა, დამიძახა და უნივერსიტეტის ახალ დამთავრებული გახდი. სამსახური მიბოძა. ბევრი შესანიშნავი მწერალი მოღვაწეობდა იქ. რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე სხვა იყო, მაგრამ მაშინ ახალგაზრდები იყვნენ. მომეწია მათთან სამსახური. ეს იყო ჟურნალი, რომლის ბადალიც არ არსებობდა. ბოლოს მოხდა ისე, რომ დავინიშნა ცისკრის მთავარ რედაქტორად. მოვიწვიე ვახტანგ ჭელიძის ცისკრელები და გავაგრძელე ვახტანგ ჭელიძის გზა, ძვირფასი გზა. მე ამას ყოველთვის ვამბობ ხოლმე. და მისი დიდი დამსახურება, რომ ცისკარი, ცისკრის ტირაჟი გახდათ 75,000. ბევრს არ ვიტყვი, რადგან ვახტანგ ჭელიძე ნიჭის სავსე კანონმეორებელი პიროვნება იყო. დიდი ქართველი. საოცარია, მაგრამ ჩემს თაობას სამოციანელებს ცისკრელებს ეძახდნენ. ამაზე მეტი საოცრებაა შეიძლება ესა ვახტანგ ჭელიძის დამსახურება, რომ თაობას, რომელიც სამოციანელები იყვნენ, ცისკრელები დაარქვა. აი, მის ვახტანგ ჭელიძის ნაირი, ესე იგი, აი ბადალიც იშვიათად მინახავს. იშვიათად მეგულება საქართველოში და ნება მომეცით, მოგახსენოთ საუცფისოდ დაწერილ ლექსი. როგორც კი თქვენ დამირეკეთ და მითხარით, რომ ვახტანგ ჭელიძეზე რაღაც უნდა მეთქვა, იმ წუთში ახალი ლექსი დავწერე და აი ახლა მოგახსენებთ. სათაურად აქვს ცისკარი და ეკუთვნის ვახტანგ ჭელიძეს. კვლავ ძველებურად ქრის ქარი ლემსახურებით შენს მიზანს, შენ შექმენ დიდი ცისკარი, მე გავაგრძელე შენი გზა, არჩივის ფრთებით გაშლილ ხარ, პატის მოგაგერს ცისკარი, შენ ახლა მეცხრე სახი ხარ, ისევ გაგეხსნა ცისკარი. ღმერთმა ხელი მოუმართოს ამ მამასავით დიდ პიროვნებას, ამ საოცარ მწერალს, დიდ ჟურნალისტს, დამსახურებულ კაცს, რომელმაც გზა გაუკვალა ძალიან ნიჭიერ ადამიანებს.
უღრმესი მადლობა, ბატონო ჯანსუხ, უღრმესი მადლობა და აი ეს თქვენი ესე უცბად შექმნილი ლექსი დარჩება ჩვენი რადიოს ოქროს ფონდში. ამ გადაცემასთან ერთად.
ბატონო, იცოცხლეთ.
იცოცხლეთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მადლობთ,
მადლობთ ნახვამდის. აი, ბატონო თამას, გავაგრძელოთ ჩვენი ურთიერთობა, რომ აი ეს ჩანაწერები მართლაც უნიკალური, თან ის თავის მეგობრებსაც იხსენებს, თან თავის უნიკალურ ნაწარმოებს, ქართლის ცხოვრების ქრონიკები, აი მართლა ესე გახმიანებული და ესე შესანიშნავად წაკითხული შუათაც შეიძლება იყოს, ერთ-ერთი მსახიობი ესე ვერ წაიკითხა და აი თქვენი ურთიერთობის მომენტები გავიხსენოთ.
ალბათ. საქართველოს ფარველ მანგელოზმა ეტყობა, იცოდა, რომ მეოცე საუკუნეში არანაკლებ გაუჭირდებოდა საქართველოს ვიდრე მეცხრამეტე საუკუნეში და ამიტომ განგებისაგან მეცხრამეტე საუკუნეში დასაბადებელი კაცი მეოცე საუკუნეში დაბადა. თორემ ისე ვახტანგ ჭელიძე, ბატონი ვახტანგი, თავისი ყველა მონაცემით, თავისი შინაგანი თვისებებით ილიას გუნდელი უნდა ყოფილიყო, ილიას გვერდით უნდა ყოფილიყო, ილიას რაზმში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეროვნული ენერგია თუ რაღაც მსგავსი სარსთაგანრიგემ გამოიზოგა და მეოცე საუკუნეში დაბადა ის და რამდენიმე მისი მსგავსი პიროვნება. აი, მის ახლოს ყოფნისას ყველაზე მეტად გრძნობდი, რომ ის მეცხრამეტე საუკუნის სურნელი გადმოიყოლა მან და მეცხრამეტე საუკუნის დროინდელი სურნელი ჰქონდა. და მართლაც მთელი ცხოვრების მანძილზე, მეოცე საუკუნის მანძილზე, ეს დიდი კაცი ღირსეულად ემსახურებოდა საქართველოს. მის გვერდით ყოფი ხშირად იმასაც იფიქრებდი, რომ როგორი უშრუელია ზოგჯერ განგება და ადამიანს, აი, რამდენ ნიჭს დაანათლებს ერთ ბაშად, ხელგაჩლილია ნის მიმართ და რასურო ვახტან ბატონ ვახტანთან ურთიერთობაში, საიდან საად ეს იგი რამდენი ნიჭი ჰქონდა ასე დიდად მომადლებული განგებისაგან. მწერლობა თავისთავად დიდი მწერალი, თარგმნელი, დიდი მთარგმნელი, პუბლიცისტი, გამომცემელი.
გუშინაც აღინიშნა და ითქვა ლიტერატურის მუზეუმში, რომ თუ კი საქართველო ეზიარა ევროპულ და ამერიკულ ლიტერატურას, ეს არის ვახტანგ ჭელიძის დამსახურება. და უკვე წერლობა შეიქმნა ისეთი, რომლებიც თითქმის ყველა იყო დამოკიდებული იმ
მუსიკა როგორ იცოდა, როგორ ზრუნავდა თან. კლასიკური მუსიკა ერთ პერიოდი რადიოშიც ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ თანამედროვე მუსიკამ წააჭარბა ძალიან და წუხდა და ხშირად მირეკავდა და მეუბნებოდა პირადად, როცა შევხვდებოდით მაშინაც, მაგრამ მირეკავდა კიდეც, რომ მანდხარ და იქნებ როგორმე, აი, ხმა მიგიწვდება და უთხრა, რომ არ შეიძლება ჩვენი ქართულზე არამხოლოდ, რომ ჩვენი კლასიკური მუსიკის ჩვენია საზღვარგარეთისა და პეთროვანი ჩვენია და მოცარტიცა რა. აი, ჩვენი კლასიკური მუსიკა მო არის ასე ჩრდილში. შემდგომად, ასე იგი, თარგმანს როცა კითხულობ, ბატონი ვახტანგის თარგმანს როცა კითხულობ, გონია რომ ქართულს კითხულობ. გავიწყდება რომ თარგმანია ეს, ეს შენი ლიტერატურა, იმიტომ რომ ეს შენს ლიტერატურად აქცია, ქართულ ლიტერატურად აქცია თავის თარგმანიან. ეხლა შირი იყო იმ დროს, რომ კითხულობდი დიდ წერალს, დიდ პოეტს და ფიქრობდით, კაცო, აი, რანაირად არის ეს დიდი? ანუ რა დიდი, რატომ უნდა ერქვას? მე მახსოვს, აი, ერთ-ერთი თარგმანები ჩემი იყო მაწვილ კაცობაში, აღარ მინდა ვთქვა ვისი იყო. ვითხულობდი და ფიქრობდი ამას რა, დიდი გენიოსის, ეს თუ გენიოსია? მაგრამ როცა ბატონი ვახტანგის თარგმანს კითხულობდი, ხდებოდი, რომ რა იყო კარგი და
ო, სიმაღლეები სწორედ მაგის თარგმანში ჩანდა.
და კარგი, კარგად თარგმნა რა თავარია, გავიწყდებოდა კიდევ ამ თუ რომ
ეს არის უცხო
კაცის და ნათარგმნა იყო. შენი ლიტერატურის დიდი შენაძენი იყო. ჩემთან ურთიერთობა, ახლა როგორ გითხრათ და მე ვიყავი მისი რედაქტორი წლების მანძილზე, ყოველ კვირეული განაცემა იყო ამ ქართლის ცხოვრების ქრონიკებზე გაკეთებული საქართველოს ისტორია, გმირები და მოვლენები, რომელსაც თვითონ კითხულობდა და ბწყინვალად კითხულობდა. აი, ნახევარი საათი ისე დაილეოდა იმის მოსმენაში, რომ 10 წუთი არ გეგონა რომ
გავიდე.
ძალიან ძნელი მოსა, რადგან ასეთი დიდია ეს, რადგან ასე დიდი და ამიტომ ძნელ მოსამზადებელიც იყო და საპასუხისმგებლო იყო. და ეს რაც კი არის ქართლის ცხოვრების ქრონიკები, გადაცემებით იქამდე მივიყვანეთ და სრულად აგვაქვს ეს ჩვენს რადიოს ოქროს ფონდში ეს ჩანაწერები სრულად ინახება. რა თქმა უნდა, სხვაც ბევრია ბატონი ვახტანგი ჩანაწერი, მაგრამ ეს მართლა უნიკალურია და ისა როგორი დამყოლი ავტორი იყო.
წარმოიდგინე,
ძნელია რა რაღაცას რო დაწერო. ეს შენ მიგაჩნია რომ ეს აქედან აქამდე რა დავწერე, უნდა იყოს თორემ მე თვითონ ამოიღებდი რა მომსაღები. მაგრამ რადიო სპეციფიკა ამას ვერ ეგუებოდა. რაღაცა შემცირება ის ხარჯზე უნდა მომხდარიყო.
არ თვითონ აკეთებდა, თვითონ ამცირებდა?
არა. მე მამანდობილი იყო ჩემზე და ძალიან თვინიერი ავტორი იყო. არ დაიწყებდა იმას, მაგრამ იცოდა რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო, მე იმიტო. აა თვითონ ახლა ამ ფელა შეგნების მქონე პიროვნება იყო და ანიტო. მე თავის ცხოვრების წესით ახალგაზრდებს, როგორც დიდა. როგორც დიდა, არ დარიგებებით და იმით შეგონებებით კი არ შეგაწუხებთ.
პირადი
მაგალითი, ყველაზე მთავარი რაც არის. კი. დარეკავდა თქვათ ჩემთან რაღაც საქმეს ოჯახში. არ ვიყავ. კარგი, მე რა დავრეკავო, კი არიყო აქ. არა, მოიკითხავდა ჩემს მეუღლეს, ბავშვსაც დაელაპარაკებოდა იმასა და ასე შემდეგ. და ამით მე ვიგებდი ამას, მე როცა დავრეკავდი და ქალბატონი ვალიამ ხვდებოდა, ბატონი ვახტანგი არ. მეცხო ასეთი უნდა ყოფილიყავი და არა მარტო ქალბატონი ვალიას, ყველას. რადიოში ვიცი რა სპეციფიკაცი ცოდა რა თემზე არანაკლები, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ყოველ კვირა ერთად ვიყავით და ამას ამზადებდი. და რადიო სპეციფიკა არანაკლები ცოდა, ვიდრე მე ვიცი რომ ადრე გეგმავთ და მიეკავდა თქვენ გადაცემებს. და არ დაგავიწყდება თამას, მაგრამ კიდე შეგახსენებ მაინც, მე თვითონ შეგახსენებ, რომ ამ ადამიან რიცხვში რენზო მარგიანის დაბადების დღეა. ამ ადამიან რიცხვში კიდე სხვა დროს დარეკავდა ალიოჩა საჯაიას დაბადების დღეა და ასე
შემდეგ.
ასე შემ თავის მეგობრებს და არ ივიწყებდა რამდენი ხნის წინ გარდაცვლილ მეგობრებს. ანუ ახლა რა უნდა რეგენი ყოფილიყავი, რომ ჩემშიც არ ჩაბეჭდილიყო, რომ მეგობრობა რამხელა ნიჭია და იმის ბატონ ვახტანგს მიმადლებული ქონდა და მე კიდე ყოველ შემთხვევაში თუ არ ამქონდა მომადლებული, მე სწავლა მაინც ასე დიდი
სწავლა. აი ბატონო თამას, ბატონი გივი შახნაზარია ხაზზე. ბატონო გივი, მოგესალმებით.
მიცოცხლე,
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ძანდებით აი ამ არაჩვეულებრივი დღეს, როცა ჩვენ გადაცემას
ისე კარგად
უძღვნით.
მიყავთ ეს საღამო და მე ელდარ კერძა გეტადის ის რომ გაგრძელდა კიდე ის არაჩვეულებრივი პიროვნება და ჩვენი მეგობარი და ახლობელია ბატონი ვახტანგი. რა უნდა თქვა ბატონ ვახტანგი, როცა ასეთი კოლოსალური საქმის კეთებელი კაცი, ასეთი გიგი შემოქმედი, ამავე დროს იხარჯებოდა ურთულეს სამსახურებში. ადვილი არ იყო, ცისკარზე როა ლაპარაკი არა ჩანს უმა, რომ შესანიშნავად ილაპარაკა და მართლაც სისკრელები და სამოციანელები რაღაცნაირად ერთნაირად წარმოიდგინებოდა მაშინაც და ეხლა ცოტაშორის არავიჭდება
ტექნოლოგიები. დამკვიდრდა ეს ტერმინი.
სადაც კი მზადდებოდა ბატონი ვახტანგი, ერთი უზარმაზარი გამომცემ, ყველაზე დიდი გამომცემლობის დირექტორობა, ხუმრობა საქმე ხო არისო? იქ მარტო რაღაცა დირექციული საქმეები ხო არისო? იქ იყო უზარმაზარი შემოქმედებითი საქმეები, იყო უპირველეს ყოვლისა და ამავე დროს პოლიტიკური, იმისთვის რომ ყველანაირი ლიტერატურა და ყველანაირი სახის
შემოქმედებითი, პოლიტიკური და სამეურნეო რაც თავარია. ყველაზე მეტი დრო რასაც მიაქვს.
აი რა არის ისეთი ბატონი ვახტანგისა, ყველა ფერს როგორ იტყვი ადამიანი ერთი იმისთვის რომ აკიგეუბნებით თუ რამე სიტყვა მის საქმეს მიუჩქება, ეს არის აი წარმოჩენილი მისი კოლოსალური შემოქმედებითი ხვაწლი. კოლოსალური მართლა, ან როგორ ასწრებდა და როგორ ახერხებდა და მე არ შემიძლია არ ვახსენო მისი ოჯახი, არ შემიძლია არ ვახსენო მისთვის რომ უამისოდ არაფერი არ ხდება ჩემ პირფასებულ. მე არ შემიძლია არ ვახსენო ის არაჩვეულებრივი თაობა, რომელთან ერთადაც იბრძოდა და ამკვიდრებდა რა სიტიც. აი ჩვენ მომდევნოები, ახალგაზრდები, რომლებიც ესე იგი შევყურებდით ამ კაცს და მის მოღვაწეობას, გაუთებულები ვიყავით, ესე იგი ეს ხო არამხოლოდ ეროვნული და თავისი სამშობლოს წინმავე პიროვნება გახდათ, არა უკვე ქვეყნის კაცი იყო, საქვეყნო კაცი იყო იცით? აი ესე ადამიანურად რო თქვათ, ერთი აი უშმენთ არა მის ეტყელებას, მის თხრობას, რომელიც ესე იგი წერილის უპირველესი ნიშანია დიდი ნიჭისა, რა ღვთაებრივი სისადავეა ის წეული და როგორ არის გადმოცემული ის ყველაფერი, რაც ესე იგი მომდევნო თაობებს, შემდგომ თაობებს და განურჩევლად ესე იგი და პატარის და ყველა შემწირდება ჩემო ძირფას. ბატონ ვახტანგთან და ბევრი რაღაცები ისეთი მახსოვს მე და ისეთი ხალხი ხავდა გვერდით, არაჩეულები მისი არჩევანი ხო აუცილებლად მისცე იყო დამოკიდებული. აუცილებლად ისინი არ არიან და აი მე ძალიან მიკი ძალიან მინდა რომ ჩამოვთვალოთ თქვა მაინც, მაგრამ ვერ ვბედავ იმისთვის რომ რომელიმე მათ და უკვე მეცხრე ასეულში გადასულკა შეიძლება გამომრჩეს მე და ცოდვა ჩავიდინო. ეს იყო აი ამ არაჩაულებრივი ქართველობა, რომლებმაც ესე იგი საქართველო ეხლა კი არ გაიყვანეს ევროპაში, ევროპაში იყო ყოველთვის და ესე იგი ეს ტოლვა და ეს შინაგანი სულის კეთება ყოველთვის ასე არსებობდა და იყო ჩემო კარგებო. ერთი სიტყვით მე ვერაფერი გამაჩერებს, მე ფორმატი თქვენი და ამიტომ ესე იგი დიდ მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ბატონო გიორგი.
ასეთნაირი მშვენიერი გახსენების.
დიდი მადლობა უღალატო ბრძანდებით ყოველთვის, მით უმეტეს ისეთ პიროვნებებთან დაკავშირებით, როგორც ბატონი ვახტანგი ჩემზე იყო. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. აი ბძანა ბატონმა გივიმაც რომ ევროპა ახლა კი არ მივიდიო. როგორ იქიდან მომდივარ? ევროპაში ვიყავი. აგე ერეკლე ტატიშვილი ევროპელი იყო, სული და ხორცით მართლაც და არისტოკრატი უზარმაზო რომელთა აი რათაობა გაზარდა თქვათ. აი რამდენიმე კაცის სახელი და გვარი რომელიც დავასახელეთ ისიც კმარა ამისთვის. ბატონ გივი, აი თქვენ როგორ მოხდით ბატონი ვახტანგის ხელში ახლა ეს საინტერესოა.
იახ, მივესალმები ჩვენს რადიოსმენელს. მართლაც ჩემი და ბატონი ვახტანგის შეხვედრის მაგალითი არის ის, რომ თუ როგორ ზრუნავდა ის ახალგაზრდებზე. სტუდენტი ვიყავი.
ერთი წამით მსვენელი შემოუშვათ და მე გამოვიდა. გისმენთ ეთერში ხართ? გისმენთ? ეთერში ხართ? დიახ, ეთერში ხართ? მოგესალმებით.
დიდი პატივისცემით დღევანდელ დღეს მოგივოცავ და კიდევ მომავალს.
იცოცხლეთ ჩვენს გილოცავთ.
გავბედე და მაინც ჩავერთე, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანზეა საუბარი. მარჯანიშვილის ხუთში. აი როცა აღნიშნა ეხლა გივი შახნა ბატონმა გივი შახნაზარმა, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობ და მივესალმები აქედან თუ მისმეს. მე ინჟინერი ვიყავი, არ ვიყავი ლიტერატორი და უშუალო დაქვემდებარებაში. მაგრამ ესეთი მოგრძალებით ვეტყოდი სალამს, ვიცოდი რომ ჩვენს გვერდით დადიოდა ძალიან დიდი ადამიანი, მოგრძალებული. აი ახლა თქვენ რომ საუბრობთ, მე თვითონ ხედავ მას სათვალებით დადიოდა ყოველთვის და იმაზე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რაც თქვენს ახლა ადამიანებმა და მე მართლა ახლა ვფიქრობ, რომ რაბერნიერება იყო, რომ ასეთ ადამიანს თითქმის ყოველდღე ხვდებოდი და მართლა მადლობა თქვენ, რომ არ ვიწებ და ერთი გავბედავ და ვიტყვი, რომ ხშირად ზოგიერთ გადაცემაში ირონიულად მოიხსენიებენ საბჭოთა დროს. ეს იყო მე-20 საუკუნე, მაგრამ დახუნძლული იყო ასეთი დიდი ადამიანები. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა. აი ხაზზეა ქალბატონი თამარ მარგიანი, რევაზ მარგიანის ქალიშვილი. ბატონი რევაზი იყო უახლოესი მეგობარი ბატონი ვახტანგის. თამუნა მოგესალმებით.
გამარჯობა ვანო, დიდი მადლობა.
იცოცხლე, ჩემოკარგო.
საშუალება საჯაროდ მომეგონებინა ბატონი ვახტანგი, მე
ბიზია ვახტანგი თქვენთვის.
ხო, ის ბატონი ვახტანგის თქვა მიჩირო ფაბილარობა აბარა, ჩემთვის ზია ვახტანგი იყო, ჩემთვის მეტად ძვირფასი ადამიანი. ნუ უკვე არაერთგზის ახსენეთ მან, რომ როგორი მეგობრები იყვნენ мама ჩემი ზია ვახტანგი და ალექსანდრე საჯაია, სიხის მეგობრები და და მათი მეგობრობის შესახებ თვითონ ვახტანგ ჭელიძეს აქვს არაერთი შესანიშნავი მოგონება. მაგრამ მე სხვა რამ მინდა ვთქვა. მე მინდა ის თქვა, რომ როდესაც ალექსანდრე საჯაია გარდაიცვალა და ძალიან ახალგაზრდა, მას დარჩა ვაჟი არჩილი. და მამამ და ძიავახტანმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენ მათ შვილებს გაგვეგრძელები და მათი მეგობრობა. და ეს მართლაც ასე მოხდა და ჩვენ, მე, მარინა და არჩილი, აი როგორც დაძმასავით ვიზრდებოდით. ცხადია, ჩემი და დათოც, მაგრამ ჩემი და უფროსი იყო, დათო ჩვენზე უმცროსი და ჩვენ სამნი ტოლები ვიყავით. და ამიტომ უფრო ესე უფრო მეტად
მეგობრობდით.
მე ძალიან აი დღემდე მიკვირს, იცით, რომ აი ასეთი დაკავებული ადამიანი თავისი ლიტერატურული თუ საზოგადოებრივი საქმიანობით უკვე არაერთგზის ითქვა, ეგ რამდენ დროს გვითმობდა ჩვენ ბავშვებს. უამრავ დროს გვითმობდა, აი არასდროს არ დამავიწყდება. არაჩვეულებრივი საღამოები ბაკურიაში. ძალიან ხშირად ერთად დავდიოდით დასასვენებლად და ბაკურიაში რო შემოხვდებოდით ამ შეშიზღუმელის გარშემო და იწყებოდა თემატური საღამოები. აი რასად როდის რომ არის ეხლა პოპულარული გადაცემა, ფაქტიურად ამას აკეთებდა ზიავახტაგი, აი როდის ერთი 50 წლის წინ კი არა მეტის. იყო თემატური საღამოები, ეს იყო ერთი საღამო ლიტერატურა, მეორე მუსიკა, მესამე ისტორია და იყო ჩვენი შეჯიბრი. ამითი ჩვენ რამდენ რამეს გვაძლევდა ხომ წარმოგიდგენიათ და მერე ყველაზე მეტად კიდევ ხო აქ არაერთგზის ითქვა, აი ბატონმა თამაზმა თქვა, როგორი მელომანი იყო და როგორი არაჩვეულებრივი მცოდნე მუსიკის. ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ჩვენთვის შეეყვარებინა მუსიკა. იწყებოდა ასე, წაიმღერებდა რაღაც მელოდიას და ჩვენ უნდა გამოგვეცნო. აბა რომელი ოპერიდან არის, რომელი კომპოზიტორია, მე ამას მოყვებოდა თხრობა თუ კომპოზიტორის თუ ოპერის ლიბრეტო შესახებ და ასე შემდეგ. და ეხლა ირაკი თუ მაქვს დრო ერთი წუთი კიდევ ვიდა მოვიგონო, ირაკი მუსიკა ვახსენე, აი ეს არაჩვეულებრივი პურობები ჩვენ ოჯახში, როცა იკრიბებოდეთ. ძიავახტანგი, მამაჩემი, გიორგი შადბერაშვილი, ამირან გაბისკირია, ალიო ადამია და იწყებოდა არატყო როგორც წესი ძიავახტანგი იყო თამადა. არაჩვეულებრივი თამადა, არაჩვეულებრივი იუმორით იყო ერთი სიცილი, ხიარულება, სიმღერა. ძალიან გული მწყდება, რომ არ ვიწერდი. იქ რამდენი სალაღობო, რამდენი ფუნაგორია შექმნილა ამ საღამოებში და მე მეგონა რომ ყოველთვის მე მახსოვრებოდა, მაგრამ არ ჩავიწერე სამწუხაროდ. და აი ამ საღამოების აუცილებელი დასასრული იყო ფალიაშვილის აბესალომ და ეთერიდან დუეტი, რომელსაც ასრულებდნენ ცნობილი პედიატრი ირაკლი ფაღავა, რომელიც ასევე ყოველთვის იყო ჩვენი ოჯახის სტუმარი და ძიავახტანგი. აბესალომის და მურმანის დუეტს ასრულებდნენ. ეს იყო რაღაც არაჩვეულებრივი მოსასმენი და ესე მთავრდებოდა ყოველი ჩვენ ოჯახში ყველა პურობა. ძალიან ბევრი რამის მოგონება შემიძლია, მაგრამ ალბათ ამ გადაცემის ფორმატი აღარ მოგცემს საშუალებას, რომ კიდევ შეგაწყინოთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თამუნა, დიდი მადლობა.
კაი გენაც ვალი.
ღმერთ ვასიკეთე მოგცეთ და ჩვენ არასდროს არ გვავიწყლება.
კარგად.
ის სამეგობრო, რომელიც აი თქვენ ოჯახში იკრიბებოდა, ჩვენ და საბედნიეროდ ჰქონდა ჩვენ შესაძლებლობა, თვალი გვედევნებია მათ ცხოვრებისთვის, მათი ლიტერატურული მოღვაწეობისთვის და მე ბედნიერი ვარ, რომ აი ბატონი რეზოს თანდასწრებით თამადაც კი ყოფილვარ ქორწილში. ისე რომ ეს ძალიან ახლო დამოკიდებული და ურთიერთობა იყო ჩვენთვის. ბატონგივი, აი
დიახ
დავიწყეთ და აღარ მოვასწარეთ,
აბა
როგორ მოხდით მეთქი ბატონო, საინტერესოა.
სტუდენტი ვიყავი უნივერსიტეტში, ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდი და თან მუშაობდი რუსთავში, ცხოვრობდი ძმასთან. მერე გადავწყვიტა, რომ სპეციალობით დამეწყო მუშაობა, გავიკეთე, გამოვიკითხე. ჩემმა თანაკურსელმა მერაბ ნიქაბაძემ, რომელიც იყო მუშაობდა გამოცდილება ნაკადულში, მითხრა, რომ იქ ადგილი განთავისუფლდაო და შეიძლება იქნებ რამე გამოვიდესო. მერაბი ახლა მინდა ვთქვა, რომ მერაბი გმირულად იბრძოდა აფხაზეთში და იქ დაიკარგა მერე. ძალიან ძვირფასი და ადამიანი იყო. ეს იყო ჯანსუღ ნიქაბაძის შვილი, მერაბი, პოეტის. მივედი ნაკადულში, მითხრეს, რომ ბატონ მახტავ და შეგზანდითო და ნახოთ თუ მიგიღემთო იქ განყოფილებაში და მივედი, მიმიღო ძალიან თბილად ბატონმა ვახტანგმა, დავსვა, ვისაუბრეთ, აბა, საიდან ახარ, მეუბნება. მეთქი საჩხერიდანა ვარ. რომელი სოფლიდან? მე რო ვასახელებ ჩემ სოფელს, თქვენ კი ისეთ ბატონო ახლა არ თქვა, ხო, მაგრამ ყველა მარიცის ვერ რაჭისკენ არის ვამბო, მაგრამ ვერავინ ვერ ამბობს. მეთქი სოფელი მოხო. აა, მადონ მოხდა უცე მის ჯურჯის მონასტერთან რომ არის, ხო? უი, რა კარგი სოფლიდან ყოფილხარ, მე უნდა ამით ახლა დავინახე რომ ბატონ ვახტა მთელი საქართველოს ხელისგურზეა გადაშლილი, ისე ხედავს რამას ყველაფერს და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ და კიო, კარგი ბიჭი ჩახარო და მიგიღებთ ძალიან ესე თბილად მიმიღო და ასე დაიწყო ჩემი საქმიანობა გამოცდილება ნაკადულში. მე რე გავიცანი რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობდნენ, განყოფილებს გამგე აი წაგამსაუბრობდით ბატონ დავითთან, ლილი გოგოხიამ, აკაკი ბრეგაძე, ასევე ანზორაბულაშვილი პოეტი, მინდი არაბული და სხვაები ძალიან კარგი ადამიანები და ეკიდან დაიწყო ჩემი შემოსვლა, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაში სამხალს რომ უყურებდი და ბატონი ვახტანგი ამ ყველაფერს ისე წარმართავდა და ხელმძღვანელობდა, ჰქონდა ძალიან ცდილობდა რომ დაახლოებოდა ადამიანებს და რაღაც გზაეჩვენებინა. შემოვიდოდა დილით და მეუბნებოდა, გივი, ლიტერატურული საქართველო გაქვს, გადაათვალიერე, ის მე ამოვიღებდი ამას და გადა იმას კაბინეტში ელოდებოდა ეს გაზეთი, რა თქმა უნდა, უკვე ბიტანელი იყო, მაგრამ ჩემთან ერთად გადახედავდა და ამბობდა, აი ეს რაღო, ის რომელია რა, რა დაბეჭდილა როგორ და ასე. მერე თან შევმაპარებდა ხოლმე, ვიცი რაღაცას წერ და წამაკითხე, ის დაუბეჭდო ცისკარში თუ წავიკითხებ რაღაცას, მე მომერიდა მამი, მაშინ არ ვიყავი დაბეჭდილი და მერიდებოდა. ჯერ წარმედგინა და მე რო დავბეჭდე, წაუკითხავს ბატონ ვახტანგს და მომილოცა და ძალიან წარმატებები მისურმა და ყველაფერი. ამასთანავე ერთად მინდა ვთქვა რომ ბატონ ვახტანგს მოღვაწეობაზე ახლა მე რას ვიტყვი, მაგრამ აგერ უზარმაზარი წიგნი ბატონ როსტომ ჩხეიძემ გამოსცა. ეს არის მართლა ძვირფასი, ძვირფასი წიგნი და ეს წარმოაჩენს ნამდვილად გუშინ კიდევაც ვესაუბრებოდი იქ რომ რა კარგი რამე გააკეთე. მართალია თქვენი წიგნები მეთქი ძალიან ყველა მომწონს, მაგრამ ეს უფრო ახლოს არის გულთან, რომ ბატონ ვახტანგს ასე ახლოს ვისნოვდი მეთქი. აი იმ პერიოდში, რაც ნაკადულში იყო ბატონი ვახტანგი, იქ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებები განხორციელდა და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქართული მწერლობა, მრავალნაირი, ალბათ ყველა მისი და ასევე საბავშვო ბიბლიოთეკა, რომელიც მრავალნაირია ასევე, დაიწყო ეს ბატონი ვახტანგის დროს და ეხლაც გრძელდება კიდევ და უკვე 40-მდე ტომია გამოსული და მეტი. აი ეს მინდოდა მეთქვა. რა ვიცი, ბატონი ვახტანგი,
ბატონო ვახტანგმა შეიძლება ეთქვას, აი საფუძველი კი ჩაუყარა, მაგრამ მე არ ვიცი როგორ ვითარდება უპროტექციოდ სამსახურში მიღებას კაცის.
ხო, აი ესე ხდებოდა. ბატონი ვახტანგი კი, მაგრამ ეხლა არ ვიცი ესე თუ რა.
ვიღამიო ახლა ნაკადულში, გამიშავეთო. უპროტექციოდ მიღებენ, მაგრამ ვიღამიო და რატომ?
ეგრეა.
ეგ არის. დიდი მადლობა ბატონ გივი. ეხლა აი ჩვენთვის ბედნიერება ბატონო თამას ბატონო გივი დამეთანხმებით რომ ჩვენი ძმა მეგობარი თათო ჭელიძე ბატონი ვახტანგის შვილი ღირსეული შვილი რასაგვირელია ძალიან ძნელია რომ ესეთი გამოჩენილი და ესეთი დიდი მოღვაწის შვილობა ძალიან რთულიც არის და ძნელიც არის იმიტომ რომ უზარმაზარი პასუხისგებლობა ასეთი მამის შვილობა მაგრამ აი დათოს სასახელოდ უნდა ითქვას რომ ის მართლაც თავისი მამის ღირსეული შვილია და დათო როგორი იყო მამა სახლში ოჯახში ურთიერთობაში ახლა თამურამ კითხვა თქვა აი ბავშვებთან როგორი იყო მაგრამ სახლში შვილების მემართ
მე ადამიანი წდება ჩვენ ოჯახში პურობა თითქმის ყოველ თვე უფრო ადრეც უფრო ახლო პერიოდებიც კი თელი ცისკრის ახალგაზრდობა თელი ცისკრის ახალგაზრდობა იკრიბებოდა ჩვენთან ოჯახში გიორგი შეტბილაშვილი იყო იქა ალიო ადამია რეზო მარგიარი და მამაჩემი და თელი ცისკრის ახალგაზრდობა შემდეგ 1960 წელს თასის ფინალი წააგო თბილისის დინამო თელი ცისკარი ერთად უსმენდა ჩემს სახლში ძველი რადიო ქონდა, ძველი უზარმაზარი რადიო და იყო ერთი ღრიანცელი გამოდიოდა იქიდან, როგორ წაგვაგებინა ის თამაში.
და ლიტერატურული საქართველოს
ერთი წუთით მსმენელია, შემოვიყვანოთ და განვაგრძოთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე ერთი შეკითხვა მაქვს, ბატონი ვახტანგ ჭელიძის ქართლის ცხოვრების ქრონიკები 7 ტომეულია გამოსული, ბოლოს მე-7 ტომი გამოვიდა კვირის პალიტრასთან ერთად, ახალი გამოცემა მომხედელობაში.
დიახ.
და ხოლმე თქვით, კიდე ხომ არ იგეგმება შემდეგი ტომების ქართლის ცხოვრება მხედველობაში გამოცემა ახალი ტომა?
აა, დიდი მადლობა. არ ვიცი, აი დათო.
მაცნე გამოცემა, მაცნემ გამოსცა 9 ტომეულის 7 ტომი და აქედან მეორე მე-7 ტომი არის ქართლის ცხოვრება, სწორედ ქართლის ცხოვრების ქრონიკები არის ამ გამოცემაში. ჯო ბატონო,
კიდე ხო არ იგეგმება?
არა, ნუ ახლა
ხო, ანუ რაც გამოვიდა ბოლო გამოცემა.
კიდე აი იგივე პალიტრამ გამოსცა მთელი ერთ ციგნად გამოსცა ეს 7 ტომი.
აჰა. მეტი აი ეს ხო.
რა სრულად არის რაც დაწერა არის
იმაში.
რა მოხდა?
ხო, აი შევწყვიტეთ და მადლობა მსვენას, გადავბზოთ.
ლიტერატურული საქართველოს ხალხიც რედაქციაც იგრიბებოდა ძალიან ხშირად და იმ პერიოდში მეც ხშირად ვიყავი ხოლმე.
კი ბატონო.
ესე იგი, თქვენ ამბობთ სპორტის გულშემატკივარი იყო ფეხბურთი?
კი კაცო, ფეხბურთის გულშემატკივარი და დაირაზმებოდნენ. მარჯანიშვილი და წავიდოდით, მეც დავყავდი ახლა და გავულიდით რეზო მარჯანიშვილი ხდებოდა გზაში. ალიო ადამია ჩვენთან ერთად იყო. გავულიდით ამირა გაბსკირია ცხოვრობდა იქვე სტადიონთან და ერთად
ბატლერა სასაული იყო. მოვლენა იყო რა ყოველი თამაში. ეს იყო ბძოლის ველზე გასვლის სტოლფასი რა.
კი.
ქართველობა იკვეთებოდა აქ. და თვითონ თქვენთან დამოკიდებულებაში როგორი იყო? მამა ფიცხი არისო?
არისო, ფიცხი არისო, მაგრამ ძალიან სპონტანურად მზდიდა რა ვიცი.
ფიცხი რა, მაგრამ კაც.
კაცლი ხო ახლა სიმკაცეს მაინდა მაინც არის, ვერ უძობდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე თვითონ ისე გავიზარდე, რომ ზედმეტი შეჯიშნები
არ ჭირდა.
წაბუსულიყო ჩევსკი.
წესიერი ბავშვი იყო თავიდან.
ცდილობდი რომ?
ცდილობდი ასნაირად.
ხო, რაღაც შინაგანი მოკრძალებაც არის როგორც ჩანს.
მე ალბათ ის უნდა ითქვას, რომ აი ხომ მრავალმხრივი ადამიანი იყო, ახლა ოჯახთან დამოკიდებულებაზე გამახსენ. მრავალმხრივი ადამიანი იყო და მრავალ საქმეს ზოგჯერ ერთდროულად აკეთებდა, მაგრამ არაფერს ამისა და იმის ხარჯზე კი არ აკეთებდა. ოჯახის ხარჯზე კი არ აკეთებდა, თქვა თავის საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. ან და ამ საზოგადოებრივ მოღვაწეობის ხარჯზე ოჯახს მეტყურებებას კი არც.
თავის ვალდებულებას ყველგან ეხდიდა.
რომ პირნათელი. ყველ სადაც კი მუშაობდა, მოღვაწეობდა, საქმეს აკეთებდა, ყველგან იყო პირნათელი და საკუთარი ჯამრთელობისა და საკუთარი საქმის ხარჯზე აკეთებდა ყველასთან რომ პირნათელი ყოფილიყო.
აი სამწუხაროდ ახლა გვანიშნება რომ ჩვენთვის ჩვენი საგანძურისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ხო არაფერი გაქვთ სათქმელი ერთი სიტყვით?
დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მამაჩემის გახსენებისთვის.
ძალიან იმსახურებს.
შემსაყვარელ რადიოს უხდი ამადობას თქვენ ბატონო ბანო.
ძოცხლეთ. ძოცხლეთ, დიდი მადლობა. და ძირფასო რადიოსელო ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა დიდებული მწერლის, თარგმნელის, რედაქტორის, გამომცემლის და საზოგადო მოღვაწის ვახტანგ ჭელიძის დაბადების 100 წლისთავს. გადაცემაში მონაწილეობდნენ ბატონი ვახტანგ ზვაიშვილი, მწერალი და ჟურნალისტი დავით ჭელიძე, პოეტი გივი ჩიღვინაძე, ჟურნალისტი და ლიტერატორი თამას ხვალაძე, რომელთაც თქვენი სახელი დიდ მადლობას უხდით სტუდიაში მოგზაურობისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტან ია ჭელიძე მუშაობდა. დღევანდელი გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ ხვალკვირას 19 საათზე დათუცე ინტერნეტში კი საიტზე radio1.gr ჩვენი საგანძური. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და მინდა ერთი განცხადებაც გავაკეთო, რომ ჩვენ ახლა აქ ვინც ხედავთ, ყველანი მივდივართ გუდიაშვილის 11 ნომერში, სადაც ლიტერატურულ ჟურნალ ანეულის წარდგენა მოხდება, ახალი ნომრის, ამ წლის ახალი ნომრის წარდგენა მოხდება. გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
Студия.